Bişkek'te keçki saat 10 obodo azattık. Саламатсызбы кадырман угарман, азаттык кечки уктурууларын баштайт. Бүгүн 14-июнь күнгө шейшемби. Студияда мен Айданбек Ахмат уулу. Жаңы ички иштер министри Кашкар Жунушалиев ички иштер министрлигиндеги реформаны аягына чыгарууга убада берди. Дональд Трамп Сирия, Пакистан жана Ооганстандан мусулмандардын АКШга келишине тыюу салуу маселесин кайрадан көтөрдү.
We cannot continue to allow.
Биз миңдеген адамдардын биздин өлкөгө агылып кирип жатышынын улануусуна жол бере албайбыз. Алардын көбүндө мына бул жапайы киши өлтүргүчтөй ою бар. Радикалдуу исламдын көптөгөн принциптери батыш баалуулуктары жана институттарына туура келбейт.
Мына ушул жана башка макала маалыматтарды программабыздын биринчи жарым саатында уга аласыздар. Биз менен болуңуздар. Азыр эми эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Али Токтокунов. Али.
Франциянын ички иштер министри Бернар Казньёв Париждин четинде полиция менен аялынын өлтүрүлүшүн ачыктан ачык террордук акты деп атады. Дүйшөмбү түнүндө полиция бөлүмүнүн башчысынын орун басары менен чогуу иштеген аялы Ляросия Бал аттуу кылмышкердин колунан мерт болушкан. Алгач кылмышкер офицерди 9 жолу бычакта өлтүргөн соң анын аялы менен 3 жашар баласын туткундап үйүнө жашынып алган. Полиция аялды куткарып кала алган эмес, наристе эсен соо экени маалымдалды. Кол салган Ляросия Бал мурда теракт даярдаган кылмыштуу топ менен байланышы бар деп 3 жылга соттолгону белгилүү болду. Ал түрмөдө болгону жарым жыл отурган. Мурдараак тергөөгө жакын булактар Абалла өзүнүн ислам мамлекети террордук тобуна тиешеси бардыгын айтып жатышкан. Аталган топ да чабуулду өзүнө алганы кабарланууда. Францияда ушул күндөрү футбол боюнча Европа чемпиондугу өтүүдө, Парижде жана башка шаарларда коопсуздук чаралары күчөтүлгөн. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Арландадагы кумсалар клубундагы кыргынды сынга алып, сексуалдык тандоосуна байланыштуу адамдар тобуна жасалган чабуул деп атады. Бул билдирүүнүн долбоорун АКШ сунуштап коопсуздук кеңеши кабыл алган резолюцияга киргизилди. АКШнын Арланда шаарындагы 12-июндун түнүндөгү 49 адамды атып өлтүргөн адам буга чейин ислам мамлекети террордук тобуна берилгенин айткан. Укук коргоочу уюмдар ислам мамлекети террордук тобу кумсаларды ташпаранга алып, бийик имараттардан ыргытып анан жазалоо учурундагы видеолорду интернетке жүктөшкөнүн айтышууда. АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы миссиясынын башчысынын орун басары элчи Дэвид Прессман резолюция кабыл алынаардан мурдагы сөзүндө коомчулукту сексуалдык тандоосуна карабай ар бир адамдын ар намысын жана укугун биримдикте коргоого чакырды. Улуттар Уюмунун маалыматында адамдар кумса болгон үчүн дүйнөнүн 74 өлкөсүндө кылмыш жоопкерчилигине тартылышат. Кумтөр долбоору боюнча жаңы жагдайлардын пайда болушуна байланыштуу 2003, 2004 жана 2009 жылкы түзүлгөн келишимдердин мыйзамдуулугун кайра карап чыгууну президент Алмазбек Атамбаев башкы прокуратурага тапшырды. Тагыраак айтканда, жаңы жагдайлардын чыгышы менен кумтөр долбоорун 2003-2004 жылдары реструктуризациялоо маселесине карата таптакыр башкача көз караш пайда болууда. Ошол кезде келишимдер кол коюлган учурда кыргыз тараптын Синтера Голд компаниясындагы үлүшү калыптанып жаткан. Ал эми элде бул үлүш жасалма түрдө ылдыйлатылган деген пикир жаралган деп айтылат президенттин маалымат кызматы тараткан билдирүүдө. Мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев аталган кылмыш иштер өзгөчө маанилүү болгондуктан иликтөөнүн объективдүүлүгүн гана камсыз кылбастан көрүлүп жаткан чаралар тууралуу коомчулукту кабардар кылып туруу керектигин айтты. Коопсуз шаар долбоорун милиция жалгыз ишке ашыра албайт, бул үчүн жергиликтүү бийликтин колдоосу керек. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте өткөн маалымат жыйынында ички иштер министри Кашкар Жунушалиев билдирди.
Жолдун үстүндөгү сызыкчалар, белгилер, ошол эле светофорлор, электр шамдардын баары тең жергиликтүү бийликтин колунда. Аларсыз алардын жардамы жок. Биз коопсуздук шарт долбоорун алдыга жылдыра албайбыз. Керектүү бизге визет жана фотофиксация кыла турган механикалык нерселердин баарын биз илип койгон күндө да жана мен айтып аткан нерселер өз убагында жасалбай турган болсо ал алдыга жылбайт,
деди ички иштер министри Кашкар Жунушалиев. Коопсуз шаар долбооруна инвестор издөө 2011 жылы кытайлык компаниянын утушу менен аяктаган, бирок ал тендердин жыйынтыгы кайра жокко чыгарылган. Ал эми 2015 жылы Орусиянын Стилсофт компаниясы уткан, бирок учурда аталган компаниянын башка фирмалар менен соттук териштирүүлөрү жүрүп жатат. Казакстандын ички иштер министри Калмухамбет Касымов 14-июнда Актобе облусунда жана шаарында абал турукташканын билдирди. Касымов 13-июндан тарта облустагы көрсөтүлгөн коопсуздук күзөтү алынып, жергиликтүү тартип сакчылары демейдеги иш тартибине өткөнүн ырастады. Актоодо 12 июнда террордук коркунуч жогорку кызылдан орточо сары деңгээлге түшүрүлгөн. Касымов Актоо окуясынын күнөөкөрлөрү чабылга чейин кандайдыр кайрылуу алышканында кошумчалады. Алар батирде чогулган учурда өздөрүнүн имамынын кайрылуусун угушкан, анда ал ыйык жихат жарыялагыла, аны бүгүн баштагыла деп айткан. Албетте алар даярданышкан, кайда кантип барарын билишкен. Имам деп аталганы Сириядан болушу мүмкүн, деди министр. Касымовдун айтымында 5 июнда курал жарак дүкөнүндө жана аскер бөлүгүнө кол салганы, куралчан кол салгандардын саны белгилүү болду. Ага ылайык 45 адамдын 25 мылтык сатчу дүкөндөргө чабуул коюшкан. Кол салуу жана аларды жок кылуу маалында 25 адам өлтүрүлгөн, алардын 18 кылмышка шектүүлөр, калган 3 аскер кызматкерлери, 4 жай тургундар. Жогорку кеңештин депутаты Зиядин Жамалдиновдун журналист Гүлзада Медиралиеваны парламенттик аккредитациядан ажыратуу талабы аткарылган жок. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка журналист өзү билдирди. Айтымында ал депутатка өспүрүм кыздарга үйлөнгөндөрдүн никесин кыйган молдолорду жазалоо тууралуу мыйзам долбооруна карата пикирин сурап кайрылды жана жарандык активисттердин мыйзамсыз курулуштар боюнча жыйынына чакыруу тапшырган. Натыйжада эл өкүлү ачуусу келип, журналистти залдан чыгарып аккредитациядан ажыратууну талап кылган. Медиралиева депутат аны Кыргызстандын кызыкчылыгын көздөбөйсүң деген өңүттө күнөөлөгөндүктөн өзү тууралуу кызыгып көргөнүн да айтууда.
Конфликт болуп кеткенден кийин мен атайын кызыктым. Бул анда өзү Кыргызстандын мурда Ак жолдун депутаты болгондо Кыргызстандын кызыкчылыгын көздөдү экен деп карасам, ушу каркыраны берген экен, пансионаттарды берген экен. Мен бул киши менен мурда кызыкканда эмесмин, көңүл бурганда эмесмин да.
Бизде ушундай жаңылыктар, Айдамбек.
Рахмат. Акыркы жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин Азаттык KG сайтынан дагы окуя аласыз. Эми аба ырайы тууралуу синоптиктердин маалыматы. Он бешинчи июнда түнкүсүн кээ бир райондордо, күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөшү ыктымал. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө 19-24, түнкүсүн күндүз 28-33, Таласта кечкисин 18-23, күндүз 27-32, Баткенде түнкүсүн 17-22, күндүз 28-33, Ош Жалалабадта түнкүсүн 19-24, күндүз 29-34, Ысык Көлдө түнкүсүн 12-17, күндүз 20-25, Нарында болсо түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25 чейин ысыйт. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын түнкү температурасы 22-24, күндүз жогорку температурасы 32 чейин жетет. Сиз азаттыкты угуштасыз, эми негизги темаларга өтөбүз. Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев 6 жылдан бери бүтпөй келаткан милицияны реформалоону толук аягына чыгара турганын билдирди. Министр элдин ишенимине ээ болуу максатын айтып, милициянын ишинин натыйжалуулугун арттыруу боюнча чукул аракеттерди көрүүгө убада берди. Бирок бир катар талдоочулар реформа деген түшүнүк 6 жылдан бери маанисин жоготконун белгилешип, ички иштер органдарында кардиналдуу өзгөрүүлөргө анчейин ишене беришпейт. Куанычбек Жолдошов толугураак токтолот.
Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев маалымат жыйынында алдыдагы ишмердигинин негизги 5 багытын атады. Министр коомдук коопсуздукту камсыздап, кылмыштуулукка каршы күрөштү натыйжалуу жүргүзүү үчүн милицияны аягына чейин реформалоону улантуу милдеттеп турганын айтты. Жунушалиев мурдагы вице-премьер-министр Шамил Атахановдун тушунда иштелип чыккан реформалоо концепциясын колдой турганын белгиледи. Анда ички иштер органдары криминалдык полиция жана коомдук тартиптин сакчылыгы болуп, эки бөлүктөн турары көрсөтүлгөн эле. Бирок кийин бул концепцияны ишке ашыруу белгисиз себептерден улам токтоп калган эле. Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев милициянын ишинин натыйжалуулугун арттыруу үчүн каралган экинчи маселеге төмөндөгүчө токтолду.
Ар бир биздин кызматкер 3 жылдын ичинде жана 5 жылдын ичинде атайын профессионал даярдоодон өтүп, ал жерден атайын сертификат алып, анан келишимди узартууга гана акчу болот. Эгерде өз учурунда профессионал даярдоодон өтпөй калып, сертификатын ала албай калса, келишим кескин түрдө кыскартылат. Тартипти сактоодо да алардын жүрүп турушу боюнча, этикасы боюнча дагы бардык чаралар көрүнөт. Биздин жер жерлерде иштеген кызматкерлерибиз түздөн түз жергиликтүү биздин жарандар менен чогуу иштеп, алардын андан кийинки контрактын узартуу ошол жердеги элдин ишеними менен гана узартылат.
2010 жылдагы элдик толкундоолорго алып келген окуялардан кийин Кыргызстандагы укук коргоо органдарын реформалоо маселеси көтөрүлгөн. Ички иштер органдарына карата элдин ишенимин калыбына келтирүү үчүн анын маани маңызын өзгөртүү талабы коюлган эле. Кыргызстандын милициясын реформалоо концепциясын иштеп чыгуу үчүн Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму техникалык колдоо көрсөтүү долбоорун иштеп чыккан болчу. Бирок бул иштер кийин солгундап кетип, реформалоону колдоо маселеси кечеңдеп калган. Анткени менен мурдагы вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев милицияны реформалоо иши жыл сайын этап-этабы менен жүргүзүлүп келгенин мындайча белгиледи.
Жалпы концепция бар, реформалоо боюнчачы ички иштер органдарынчы. Бир топторун ишке ашырганбыз. Мына мен алардын куратору болуп турган мезгилде жанагы ички иштер органдарынын ишмердигине баа берүү боюнча жаңы критерийлерди иштеп чыкканбыз. Бөлүп койсоңой эле, криминалдык милицияны өзүнчө кылып, анан кийин жана коомдук тартип чыгаргандарды муниципалдык милицияларды түзүү боюнча бул 20 жыл, 30 жылдан бери айтылып келе жаткан нерсе. Бизде абдан граждан сектор сындап атат. Эл менен иштей турган структуралар, ошол эле жанагы ГАИ, ЧСКОбу коомчулуктун көзөмөлүндө болуш керек кандайдыр бир деңгээлде деп.
Ички иштер органдарынын ардагери талдоочу Жолдошбек Бузурманкулов бул жагдай туурасында мына буларга токтолду.
Келгендердин баары эле каяка келсе айтып атпайм, жалаң эле ички иштер министрибиз чоңдордун баары эле реформа жасайын деп келишет. Кана жасаган реформалары, эмне реформалар болуп атат? Баягы эле баягы кайра анысы кетет, кайра кийинкиси реформа жасайм деп чыгат, жыйынтык чыкпайт анда. Анан реформалар айта электүү, анан тигинисин бияка, бунусун бияка чалмакай чала бергенде болбой калат. Азыркы системанын деле натыйжалуу иштетүүнүн жолу бар. Ал милицияны полиция деп койгондо эле ал жакшы иштеп калбайт. Мен силерде Ден Сапиндин бир сөзүн айтып кетейин. Ак мышык болобу, кара мышык болобу, иши кылып чычкан алса болду дейт.
Буга чейин коомдук тартипти сактап, мыйзамдуулукту камсыздоо үчүн ички иштер министрлиги коопсуз шаар долбоорун ишке киргизе турган болуп, бирок андагы ар кандай ызычуулардан улам аталган долбоор үзгүлтүккө учурап келди. Элдин ишенимине ээ болуу менен аны коомчулук менен жакындаштырууну көздөгөн милицияны реформалоо иши мына ушуну менен соңку 6 жылдан бери 3-рет көтөрүлүп жатат. Конышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ошто киши колдуу болгон полковник Толкунбек Шоноевдин атасы Курманбек Шоноев уулунун өлүмүнө байланыштуу соттук териштирүүлөргө нааразы болуп чыкты. Ал соттор, тергөөчүлөр жана прокурорлор кылмыш чөйрөсүнүн өкүлдөрүнөн коркуп жатышат деп эсептейт. Жабырлануучулар кылмыш дүйнөсүнүн төбөлдөрүнүн бири Кадыр Досоновдун бул иш боюнча акталышына нааразы. Толугураак Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
Полковник Толкунбек Шоноевди өлтүрүүгө буйрук берди делген Кадыр Досоновдун соттук иши аягына чыкпай жаткан себебин маркумдун атасы Курманбек Шоноев сырткы күчтөр менен байланыштырууда.
Азыр эми мына сотту 1 жыл болду, 3 сот отвод берди. Карасынын 3 сотту кайра шайланбай жумуштан кетишти. Эми муну азыр жаш бала соттоп атат. Сотторду да кыйнап бүтүштү, прокуратураны да кыйнап бүтүштү, милицияны да кыйнап бүтүштү бардыгын. Бардыгы оозуна талкан салыгылган деп отурушат, коркушат. Эмнеден коркушат, кимден коркушат айтышпайт. Бирден бул ушундай мен оюмча болуп калды, бир чоң мафия болуп атат да. Мафиянын башы ак үйдө отурат. Даже президенттин жанында жүрөт десем болот.
Мындан 3 жыл мурдагы окуя боюнча 3 кылмыш иши козголгон. Шоноевди өлтүрүүгө катышкан 6 жаран жана алардын башчысы Кадыр Садиев кылмышты толугу менен мойнуна алып өмүр бою эркинен ажыратылган. Кадыр Садиев көрсөтмөсүндө өзүнүн өкүл атасы Кадыр Досонов Шоноевди өлтүрүүгө буйрук бергенин да ачык билдирген жайы бар. Бирок Досонов кармалгандан кийин ал өзүнүн көрсөтмөсүн өзгөртүп полковникти жок кылууга ИИМдин уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү башкармалыгынын 3 кызматкери буйрук кылганын айтып жаткан экен. Ушундан улам Досонов боштондукка чыгып кетүү коркунучу бар, дейт Курманбек Шоноев.
Мага милициялар өзү буйрук бергенди айтып атпайбы? Кимдерди десем атын айтпайт. Ал өзү бул милицияларга буйрук бергени бул Досонов Кадырдын көргөзмөсү менен. Ансыз ал сөздө сүйлөй албайт, бир жумуш да кыла албайт.
Ал эми кылмыш дүйнөсүндө ЖИНГО деген кайман аты менен белгилүү Оштогу кирим жүйрөнүн ана башы аткан Кадыр Досоновдун адвокаты Назгүл Сүйүмбаева Шоноевдин өлүмүнө Досоновдун тиешеси бардыгы тууралуу далилдер табылбаганын айтууда.
Досоновдун бул кылмышка эч кандай тиешеси жок. Анткени биринчиден Шоноевга буйрутма бергенге негиз болуш керек. А бул Шоноев менен эч кандай мамилеси жок болсо, эч кандай бир талашы болбосо, эмне себептен бул буйрутма берет? Биринчиден. Экинчиден, якобы Садиев биринчи көрсөтмө бергенде Досоновго берди депчи. Бирок Садиев ошол эле кезде айткан, 2 күндөн кийин эле өзүнүн адвокаты келгенден кийин айткан, мени милиция кызматкерлери сабакка алып, кыйнап, мажбур кылышкан, Досоновго бересиң деп түзмө-түз мажбур кылып басым кылгандан кийин мен айласыз бергенмин деп.
Полковник Толкунбек Шоноевди өлтүргөндөрдүн башында турган Кадыр Сайдиев көрсөтмө берип жаткан 3 милиция кызматкери кимдер экени сотто айтылган менен ал азырынча коомго белгилүү эмес. Бирок алар өздөрү бул айыптоолорду толугу менен четке кагып, муну кылмышкерлердин жоопкерчиликтен качуу аракети катары сүрөттөдү. Ош областтык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев буларга токтолду.
Качан көрсөтмөсүн өзгөрттү? Алгачкы кармалганда ал айтып аткан, досконут мени буйрутма бер деген деп. Кийин бул баягы тергөө абагына барып, анан СИЗОго баргандан кийин көрсөтмөсүн өзгөртөт. Ал жерде сөзсүз түрдө ошол кылмыш чөйрөсү тарабынан кысмак алынып, кылмыш авторитетине карата көрсөтмө берсе, булардын кылмыш чөйрөсүнүн мыйзам боюнча ал же өлүш керек, же бир башка нерсе болуш керек да. Ошонун улам бул эгерде ошо милиция кызматкерине жалган көрсөтмө берсе, ал өзүнүн баягы эмесин жууп, бир өзүнчө кылмыш чөйрөсүн авторитет алыш үчүн ошондой нерселерге барган деп ойлойбуз.
ИИМдин уюшкан кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөшүү боюнча түштүк башкармалыгынын бөлүм башчысы Толкунбек Шоноев 2013 жылы үйүнүн жанынан киши колдуу болгон. Белгисиз жарандар ага 9 жолу ок аткан болсо, анын 5 денесин тешип кеткен. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыздар. Франциянын ички иштер министри Бернар Казньёв Париждин четинде полиция менен жубайынын өлтүрүлүшүн ачыктан ачык террордук акт деп атады. Биркен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Арландыда кумсалар клубундагы кыргынды сынга алып, сексуалдык тандоосуна байланыштуу адамдар тобуна жасалган чабуул деп атады. Кумтөр долбоору боюнча жаңы жагдайлардын пайда болушуна байланыштуу 2003-2004 жылдар жана 2009 жылы түзүлгөн келишимдердин мыйзамдуулугун кайрадан каралып чыгышы керектигин президент Генпрокуратурага тапшырды. Коопсуз шаар долбоорун милиция жалгыз ишке ашыра албайт. Бул үчүн жергиликтүү бийликтин колдоосу керек деди ички иштер министри Кашкар Жунушалиев. Казакстандын ички иштер министри Калмухаммед Касымов 14 июнда Актоо облусунда жана шаарында абал турукташканын билдирди. Бул жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Программабызды улантабыз. Флорида штатындагы кыргын АКШ-дагы президенттик шайлоого да таасирин тийгизе турган болууда. Терактан кийин Республика партиясынан талапкер болуу маселесин чечкен Дональд Трамп Демократиялык партиядан талапкер болуу алдында турган Хиллари Клинтонду президенттик таймаштан, ал эми демократ президент Барак Обаманы кызматтан кетүүгө чакырды. Трамп ошондой эле президенттикке шайланып калса, Ооганстан, Пакистан жана Сириядан АКШ-га адамдардын келишине тыюу салаарын билдирди. Республика партиясынан президенттикке талапкер болуп көрсөтүлүү маселесин чечкен Дональд Трамп улуттук коопсуздукка байланыштуу 13 июндагы сөзүндө ал аткаруу билиген Кошмо Штаттар жана Европага террордук коркунуч келтирген мусулман өлкөлөрдөн адамдардын АКШга келишине убактылуу тыюу салууга колдонорун билдирди. Дональд Трамптын мындай билдирүүсү 12 июнда Арландо шаарындагы гей клубтагы кыргындан кийин чыкты. Ал клубту АКШда төрөлгөн, бирок теги ооган болгон Омар Матин аткылаган. Кол салаардан мурун Матин полицияга телефон чалып, ДАЭШтин катарында экенин маалымдаган. Акыркы маалыматтар боюнча Омар Матин 2013 жылы Бостон шаарында марафонду жардырган Жохар жана Тамерлан Царнаевтарды да кубаттаарын билдирген. Дональд Трамп анын тыюусу Ооганстан, Пакистан жана Сирия тургундарына тиешелүү болоорун билдирген. Ал Кошмо Штаттар бул өлкөлөрдүн жарандарына чек араны тез арада жабыш керек дейт.
We cannot continue to allow.
Биз миңдеген адамдардын биздин өлкөгө агылып кирип жатышынын уулануусуна жол бере албайбыз. Алардын көбүндө мына бул жапайы киши өлтүргүчтөй ою бар. Радикалдуу исламдын көптөгөн принциптери батыш баалуулуктары жана институттарына туура келбейт.
Трамптын пикиринде мындай тыюу АКШга келген адамдардын ой максаттарын айкын билүү мүмкүн болгонго чейин туруш керек. Ал Омар Матиндин ата энеси оогандык болгонун, ошондой эле Сан-Бернардинодо аткылоо жасаган адамда ислам мамлекети аталган террордук топко жан тартканын эске салды. Анын теги болсо пакистандык болгон. Трамптын айтымында акыркы жылда Ооганстандан АКШга келген мигранттардын саны 5 эсеге өскөн. Эгерде биз ачык коом жана эркиндигибизди сактайбыз десек, анда чек арабызды көзөмөлдөшүбүз керек деп белгилеген Трамп. Кошмо Штаттарда жай тургундарды курал менен атылоо көп кайталанган кайгылуу көрүнүш. Аны мусулмандар эле эмес, башка диндеги адамдар да жасап келгени белгилүү. Маселен, 2012-жылы Джеймс Холмс аттуу жаран кинотеатрда көрөрмандарды аткылап, андан 12 киши өлгөн, 70 жарадар болгон. Холмс өзү өмүр боюга кесилген. Бул көптөгөн мисалдардын бири. АКШнын президенти Барак Обама болсо, Кошмо Штаттардагы куралга оңой ээ болуу маселесин көтөрдү.
My concern is that we start getting into a debate as has happened in the past.
Мени тынчсыздандырганы биз мурун болуп келгенде эле терроризм боюнча кайрадан талаш тартышка түшүп, бирок куралга оңой эле ээ болуу мүмкүнчүлүгүн четке кагып коюп келатабыз. Ошондой эле ДАИШтин экстремисттик көз караштарды кантип жаратып жатышы көңүл сыртында калууда. Биз экстремизмге каршы турушубуз керек. Биз ошондой эле бул өлкө жарандарына зыян келтирүүнү көздөгөндөр куралга оңой олтоң жетпегендей кылышыбыз керек.
Демократиялык партиядан талапкер болуп бекитилүү алдында турган Хиллари Клинтон Дональд Трамптын сөзүн сынга алып, жалпы бир динди каралоо экстремисттик уюмдардын пайдасына ойнойт деп эсептейт. Бирок Хиллари айым терроризм коркунучу жайылып баратканын белгилеп, ага каршы туруунун жолун айтты.
The Orlando terrorist may be dead.
Орландо террорчусу өлдү, бирок анын мээсин айланткан вирус тирүү. Биз ага ачык көз, бекем кол, тайманбаган кайрат, биздин өлкөбүз жана баалуулуктарыбызга сыймыктануу менен чабуул коюшубуз керек.
Хиллари Клинтон жалгыз бөөрүдөй болгон террорчулар ийкемдүү жана универсалдуу болуп баратканын, алардын алдын алуу президенттик кызматындагы негизги артыкчылык берген багыты болорун кошумчалаган. Айданбек Акматуулу, Прага. Кыргыз композиторлорунун жана оончуларынын бир кылым мезгил ичинде элге кеңири таанылган ырларынын ноталуу жыйнагы чыкты. Токтогул Сатылгановтун Кербезим күйүсү менен ачылган бул китепке 114 оончунун тандалма 251 овонду ыры нотасы менен топтолду. Кыргыз музыка тарыхында алгачкы жолу жарык көргөн кыргыз овондорунун антологиясы жыйнагын кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов барактап көргөн эле.
Китептин алгачкы бети Токтогул Сатылгановтун Кербезим аттуу овонду ыры менен башталып, Муса Байетовдун Айтылуу арпанын ала тоосунан деген ыры менен уланган. Андан ары кыргыз оончулук өнөрүнүн өзгөчөлүгүн камтыган, улуттук колоритке суугарылган Абдылас, Атай, Бектемир, Ашыраалынын эл ичинде ырдалып жүргөн овондору киргизилген. Китепте кыргыз оондору мурда комуздун коштоосунда өнүгүп келсе, 60-жылдардан кийин аккордеондун коштоосунда оон чыгарган жаңагын менен байыганы. Бул Рыспай Абдыкадыров, Калыбек Тагаев менен башталып, кийинки муун өкүлдөрү менен коштолуп кеткени ирээти менен берилген. Кыргыз оондорунун антологиясы жыйнагынын түзүүчүсү композитор Турдубек Чокиев оондорду тандоодо жеке өзүнүн кесипкөй адистигине, көркөм табитине таянганын айтты.
Токтогулдун Кербезите керек лактер рөлчөсүнө чейин жазылгандар болсо, аны бир кылым болуп атат, андан бери маданияттын баарын камтыган ырлар ушул жерде топтолду. Анан бул жерде мындай бирден ыр менен киргендер бар, эл арасында аябай популярдуу болуп кеткен бир ыр бар болсо болгону, ошол бир ыр менен эле кирди, бирок сүрөтү менен жанагындай эле маалымат менен. Ал эми баягы белгилүү чоң жүздөгөн мыкты оонду жараттым дегендердин ичинен бир беш деп тур эле баягы бешке баа коюп тур эле бештен оон киргиздим, ошо Рыспай Айткын, Жумаев, Шарактүкүн, Мусабаев дегендейчи.
Чокиевдин айтымында композитор оончулардын дээрлик көпчүлүгүнүн өзөктүү чыгармалары саналуу гана болот. Калган учурларда алар өзүн өзү кайталап калышы мүмкүн.
Мисалы 40 симфония жазган Моцарттын деле 1-2 симфониясы дүйнөнү аралап дүңгүрөп турат, а калгандарын ошого мындай үндөшүрөөк, эң баягы адамдын стили, почерки болот экен, андан алыс кете албайт экенсиң. Анан оондордо деле ошондой. Анан оондордо эми дарамети күчтүү, кудайдан берген таланты күчтүүлөрдүн жакшы оондору көбүрөөк болот, 10-15 болушу мүмкүн. Анан калгандары экинчи планда, үчүнчү планга кала берет, 4-5 планга калганга чейин чыгара беришет кээлерди, эметчи.
Мисалы, адистин пикиринде Рыспай Абдыкадыровдун Издейм сени, Жолугарын билгенмин, Жумамүдүн Шералиевдин Түшүмдө, Ырдап койчу аттуу ырлары баштаган бештен гана ыры аталган авторлордун чыгармачылыгынын каймагы катары китепке киргизилген. кыргыз оончуларынын антологиясы андан ары Сардарбек Жумалиев, Мукан Ырыскулбеков, Аксубай Атабаев, Түгөлбай Казаков, Асангалы Керимбаев, Каникей Эралиева, Атайбек Бөдөшев баштаган оончулардын ырлары менен уланып, 90-жылдардан биздин күнгө чейинки муун Чувак Сатаевдин, Элмирбек Иманалиевдин, жаш кезинде каза болуп калган Калмурат Ырыскуловдун чыгармалары менен жыйынтыкталган. Жыйнакта Абдылас Малдыбаев, Мукаш Абдыраев, Калый Молдобасанов, Насыр Давлесов баштаган кесипкөй композиторлордун да элге сиңген оондуу ырлары бар. Жаңы эле басмаканадан чыккан антологияга Астедил көз чаптырып чыккан музыкасынчысы Тимур Саламатов:
композиторлордун ырлары бар экен, оончулардын ырлары бар экен. Эми ошол кыргыз салтынын бир муундан экинчи муунга өтүп, ошонун үзүлбөй келатканын айгинелеген жыйнак болуп тур да. Дагы бир жакшы жагы, бул нотасынын так жазылганы. Бизде көбүнчө байырларды анча мынча обонго айрыктарын бузуп алып ырдай берет эмессизби? Мында ар бир ыр так жазылган. Демек ырдай турган ырчылар ошол обондон үйрөнүп алып, ошондой ырдала берсин деген нерсе да.
Саламатов бул антологияга залкар оончулардын 5 гана ооно кирип жатканы, оончулук өнөргө жеңил мамиле жасап жүргөн кийинки муун өкүлдөрүн ойлонтот деп ишенет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын сайтындагы жаңылыктар жана кызуу талкууга түшүп жаткан макалалар тууралуу эми веб редактору Зейнеп Мартбек кызы айтып бермекчи. Зейнеп,
саламатсыздарбы? Чындыгында эле ушул мүнөттөрдө бир нече макала кызуу талкууга түшүп жатат. Мисалы, паспорттун жаңы үлгүсүнүн тегерегиндеги тема катуу талкууланууда. Эскерте кетсем, мамлекеттик каттоо кызматы паспорттун жаңы үлгүсүн иштеп чыгып, анын негизги долбоорун сунуштаган эле. Бизге пикир жазгандардын басымдуу бөлүгү паспортко улут жазылбаганына нааразылыгын билдиришүүдө. Мисалы, атын жазбаган окурман, эгерде улуту жазылбаса, баары ошондо башталат. Тигинин улуту тигиндей, мунун улуту мындай деп ошондо ич ара чатактар чыгышы мүмкүн. Биз 3 миллионго чукул элбиз, 6 миллион деп шайлоочулар үчүн ойдон чыгарылган сан болушу керек. Анан калса, Кыргызстанда жашаган ар улуттагы эл бизди, кыргыздарды кошкондо, улутун атабай койсо эле баардыгы жакшы болуп кетеби десе, өзүн патриот деп тааныштырган окурман: бул улутунан уялгандар үчүн алып салса болот дегендик. Акаев 2000-жылы орус тилинин расмий макамы этникалык орус элинин миграциясынын толкунун токтотот дегендей жалган деп жазат окурман. Бул макалага үн кошом десеңиз, анда сөзсүз сайтыбызга баш баыңыз. Макаланы паспортко улутун жазбоо сунушу талкууга түштү деген ат менен жайгаштырдык. Ошондой эле сайтыбызда Дастан Сарыгулов камак алынганы тууралуу макала абдан талкууга түшүп жатат. Эскерте кетсем, бийликти күч менен басып алууга камынган деген берене менен козголгон кылмыш иштеги кум төргө байланыштуу жаңы жагдай боюнча улуттук коопсуздук комитети Дастан Сарыгуловду камак алган эле. Өзүн кыргыз деп тааныштырган окурман мындай дейт: мамлекеттик кызматты колдонуп, өзүнүн жеке финансылык кызыкчылыгы үчүн мыйзамды бузуп, бурмалап мамлекетке зыяндуу иштерди жасагандардын баары соттолот деп жазса. Атын жазбаган окурман: ар ким колу менен жасаганды мойну менен тартышы керек. Акаевдин заманында алтынга оронгондор жазасын алыш керек, ал элдин байлыгы. Алтынга байлангандар акыры алтындын азабын тартат. Бул алтындын анты бар деп бекер айтылбайт, аталышы да ал тын болсо да алтындырбайт десе. Акча алатты окурман мындай дейт: колунда бийлиги бар мезгилде өз кызыкчылыгы үчүн мамлекетке ири өлчөмдө кыянаттык жасаган, паракорлордун кылмышын чукуп, урдаган мүлктөрүн мамлекеттин эсебине өткөрсө, Кыргызстан сырткы 3 миллиард доллар карыздан кутулабыз. 25 жылдан бери бийликтин айланасында жүргөндөр Кыргызстандын 90% байлыгын менчиктештирип алышкан деп жазат окурманыбыз. Бул макалага үн кошом десеңиз, анда Азаттык чекит кейжиге кириңиз. Эгерде кечээ Каректе Евразия берүүсүн көрбөй калсаңыз, аны интернеттен таба аласыз. Кошумчалай кетейин, Азаттыктын баардык телепрограммалары ЛТР телеканалында эфирге чыгууда. Мультимедиа рубрикабызда кызыктуу сүрөт баяндар жана видео тасмалар бар. Мисалы, азыр сайтка кирсеңиз, баткен өрүгү Орусияга ташыла баштаганы тууралуу видеону таба аласыз. Бул видеодо былтыркы жылы өрүктүн бул түрү баасы 100 сомго чейин чыккан болсо, быйыл 40-30 сомдун тегерегинде бааланганы айтылат. Ошондой эле марафонго катышкан окуучу бала тууралуу видеону да киргиздик. Эскерте кетсем, май айында Ысык Көлдө салттуу марафондо 6-класстын окуучусу бир атлетти кубаттап, мектеп куржунуна сынган бойдон 21 километр чуркап барган кийин марафон чуркаган жигит ал окуучуну таап Бишкек шаарына чакырган эле. Бул видеону көрөм десеңиз, аны сайттан «Марафон окуучунун жолун ачты» деген аталыш менен таба аласыз. Мындан тышкары Азаттык уюштуруп жаткан сынакка да чакырат элем. Эгемендиктин 25 жылдыгына арналган сынакка эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блогдорду жазууга чакырабыз. Эгемендиктин 25 жылдыгына
арналган рахмат Зейнеп сага чоң.
Август айында 3 лаптоп менен сыйланат.
Промо. Биз Азаттыктын жарым сааттык программасын уктуңуз. Бул макала маалыматтарды Азаттык КЖ сайтынан дагы окуй аласыз. Программаны мен Айданбек Ахмат уулу алып бардым. Биринчи саамдан кийин Азаттыктын программасы уланат. Биз менен болуңуз. Бишкекте кечки саат 10:30 ободо Азаттык радиосу. Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуусун сунуштайбыз. Анда башка диний көз карашты сыйлоо, сабырдуулук маданиятын өстүрүү жөнүндө сөз болот.
Жарандар ар бир учурда өзүнүн баягы ой пикирин айтканга укуктуу. Бирок бул жерде маселе мындай болуп атпайбы? Диний ишмерлер мамлекеттик саясатка аралашып сын берип баа берүү бул биздин ушул мамлекеттик принциптерде айткандай терс көрүнүштөр да.
Азаттыктын Прагадагы студиясында мен Айданбек Ахмат уулу. Азыр акыркы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Али Токтокунов.
Француз полициячысын жана анын аялын өлтүрдү делген адамда жана анын жарандык никедеги аялында жогорку даражадагы аткаминерлердин жана полиция кызматкерлеринин тизмеси болгон. Париж прокурору Франсуа Молленс билдиргендей, кылмышка шектүү Ларосси Абалланын жанынан 3 телефон, 3 бычак табылган. Кылмыш болгон үйдөн канга боелгон 4-чү бычак дагы алынган. Кол салган адам атайын операция учурунда өлтүрүлгөн. Прокурордун билдиришинче, ал киши 3 жумамурда Ислам мамлекети террордук тобу менен байланышып бардыгын айткан. Январдан тарта Абалла сириялык экстремисттик тармактын ишин иликтөөнүн алкагында полициянын көзөмөлүндө болчу. Алине анын теракт уюштурары тууралуу маалымат болгон эмес. 2013 жылдын сентябрында Абалла пакистандык экстремисттик жихаттык топко тиешеси бар делип 2.5 жылга кесилген. Бирок сотко чейинки абактагы мөөнөт эске алынып жарым жылдан соң бошотулган эле. Бул иш боюнча дагы 3 киши кармалганын прокурор кошумчалады. Бийлик кылмышты террордук акты деп атады. УЕФА Орусия футбол биримдигин орусиялык күйөрмандар 11 июнда Марсель стадионунда башалмандык уюштурган үчүн айыпка жыкты. Мындан тышкары эгер ушундай окуя дагы кайталанса, Орусия курамасы оюндан чыгары эскертилди. УЕФАнын өкүлү Педро Пинто
Control Ethics and Disciplinary Body decided to implement.
Көзөмөл этика жана дисциплина комиссиясы күйөрмандардын башаламандыгына байланыштуу УЕФАнын дисциплинардык уставынын 20-статьясы менен Орусияга 150 000 евро айып пул салды. Курама командасын Евро 2016 чемпионатынан шарттуу дисквалификациялады. Бул чечим турнир аягына чейин күчүндө болот. Буга каршы арыздан алышат. Биз апелляция берилер берилбесин күтөбүз, деди Пинто. Орусиянын спорт министри Виталий Мутко чектен тыш жаза берилип калганын белгилеп, бирок чечимге каршы арызданбай тургандыктарын айтты. Курама команданын башкы машыктыруучусу Леонид Слуцкий орусиялык көрмөндөр мындан ары мурдагыдай жогорукка барбасына ишенерин билдирди. Бул арада француз бийлиги Евро 2016 чемпионат учурунда дагы тартип бузулушу ыктымал деп, орусиялык көрмөндөрдүн айрымдарын депортациялоодо. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Арландадагы кумсалар клубундагы кыргынды сынга алып сексуалдык тандоосуна байланыштуу адамдар тобуна жасалган чабуул деп атады. Бул билдирүүнүн долбоорун АКШ сунуштап коопсуздук кеңеши кабыл алган резолюцияга киргизилди. АКШнын Арланда шаарындагы 12 июндун түнүндөгү 49 адамды атып өлтүргөн адам буга чейин Ислам мамлекети террордук тобуна берилгенин айткан. Укук коргоочу уюмдар Ислам мамлекети террордук тобу кумсаларды ташбаранга алып, бийик имараттардан ыргытып, анан жазалоо учурундагы видеолорду интернетке дагы жүктөшкөнүн айтышууда. АКШнын улуттар уюмундагы миссиясынын башчысынын орун басары элчи Дэвид Пресман резолюция кабыл алынардан мурдагы сөзүндө коомчулукту сексуалдык тандоосуна карабай, ар бир адамдын ар намысын жана укугун биримдикте коргоого чакырды. Кум 4 долбоору боюнча жаңы жагдайлардын пайда болушуна байланыштуу 2003-2004 жана 2009 жылдары түзүлгөн келишимдердин мыйзамдуулугу кайрадан каралып чыгышы керек. Мындай тапшырманы президент Атамбаев башкы прокуратурага бергенин мамлекет башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Тагыраак айтканда, жаңы жагдайлардын чыгышы менен кум 4 долбоорун Аталган жылдары реструктуризациялоо маселесине карата таптакыр башка көз караш пайда болууда. Ошол кезде келишимдер кол коюлган учурда кыргыз тараптын Центерра Голд компаниясындагы үлүшү калыптанып жаткан. Ал эми элде бул үлүш жасалма түрдө ылдыйлатылган деген пикир жаралган деп айтылат маалымат кызматтын билдирүүсүндө. Коопсуз шаар долбоорун милиция жалгыз ишке ашыра албайт, бул үчүн жергиликтүү бийликтин колдоосу керек. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте өткөн маалымат жыйынында ички иштер министри Кашкар Жунушалиев билдирди.
Жолдун үстүндөгү сызыкчалар, белгилер, ошол эле светофорлор, электр шамдарын баары тең жергиликтүү бийликтин колунда. Аларсыз алардын жардамы жок. Биз кооптук шарт долбоорун алдыга жылдыра албайбыз. Керектүү бизге бюджет жана фотофиксация кыла турган механикалык нерселердин баарын биз илип койгон күндө да жана мен айтып аткан нерселер өз убагында жасалбай турган болсо ал алдыга жылбайт.
Коопсуз шаар долбооруна инвестор издөө 2011-жылы кытайлык компаниянын утушу менен аяктаган, бирок ал тендердин жыйынтыгы кайра жокко чыгарылган. 2015-жылы Орусиянын Стилсофт компаниясы уткан, бирок учурда аталган компаниянын башка фирмалар менен соттук териштирүүлөрү жүрүп жатат. Актриса Гүлнара Кадыралиева 14-июнда каза тапты. Кинематография департаменти жана Кыргызстан кинематографистер союзу маркумдун үй бүлөсүнө жана жакындарына көңүл айтышат. Кадыралиева 61-жылдын 6-майында Чүйдүн Сокулук районунда туулган. 82-жылы Москвадагы кинематография институтунан билим алып, 83-84 жылдары теле берүү жана радио боюнча мамлекеттик комитетте иштеген. Андан кийин кыргыз фильмде эмгектенген. Кадыралиева Агыл Бирсин тукуму тасмасында Зулайканын ролун ойноп, Квартирант жана башка атактуу фильмдерде башкы каармандардын образын ачып берген.
Рахмат, жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Урматтуу угармандар, эми назарыңыздарды Арай көз чарай талкуусунун кезектеги уктуруусуна буралы. Бул жолу Кыргызстанда диний сабырдуулук менен чыдамдуулукту, бирөөнүн ишенимин сыйлоо маданиятын калыптандыруу үчүн эмне кылуу керек деген маселеге серп салынат. Талкууну Бүйүкан Досалиева алып барат.
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Кыргызстандын калк арасында диний ишеним менен жарандык жоопкерчиликти айкалыштырууну калыптандыруу, билим менен саясий маданияттын деңгээлин жогорулатуу зарылдыгы бышып жетилди. Мындай аракет тезинен зарыл экендигин жума намаз окуу үчүн түшкү эс алуу убактысын узартуу мыйзам долбооруна байланыштуу социалдык тармактардагы кайым айтышуулар айгинеледи. Мындай маданиятты жаш муунга бала бакчадан баштап сиңирүү зарылбы же мамлекеттин коопсуздугу менен бекемдигин биринчи даражага койгон идеологияны күчөтүү зарылбы? Мына ушул суроолорго бүгүн Азаттык Арайкөз Чарай талкуусунда жооп алганы турат. Биздин талкуубузга Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы башчысы Кеңешбек Дүйшөбаев жана дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын кызматкери Нурбек Шамралиев катышат. Урматтуу угарман, сиздин ушул тема боюнча оюңуз болсо же бир суроолоруңуз болсо 31-61-63 телефонуна чалып оюңузду кыска жана так берип байланышыңыз. Аны эмесе алгачкы суроо Кеңешбек мырза, мен сизге берсем, сиз Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитетин жетектеген, бир кезде вице премьер министр болгон жаран катары айтсаңыз, социалдык тармактарда кайым айтышып пикирлерин жазган адамдар бири бирин жазалоо керек, жанын алууга чейин баруу керек деп жазып жатышат. Тынч күндө жашаган жаштарда мынчалык күчтүү агрессия кайдан пайда болгон? Бири бирин тааныбай туруп мынчалык карама каршылык болуунун тамыры эмнеде?
Биринчиден мен журтубузду Улуу Ороз айы орозу менен куттуктап коеюн дедим эле. Ошо орозобуз кут болуп, элибизде жерибизде тынччылык болсун. Албетте бүгүнкү күндө ушул багытта коомубузда эл арасында абдан катуу талкуулар болуп атат. Албетте биз бүгүнкү күндө маселебиздин баары чечилип эле жакшы кетип баратабыз деп айтканда мен алысмын. Бул социалдык секторда да, массалык маалымат каражаттарында дагы, эл арасында да болуп аткан талкуулар, курч пикирлердин баардыгы бул багытта чече турган көп маселелер бар экенин айгинелеп атат. Ошондуктан мен биринчиден баарыбызды сабырдуулукка чакырат элем да. Албетте ар кимдин өзүнүн оюн, пикирин айтууга укугу бар, бирок ошол эле мезгилде ал ой, пикир бул коомдо кандай талкууларды жаратып, кандай ситуацияларга алып барышы керек, ошондо эсепке алыш керек да. Ошондуктан чубага же айтканда көп пикирлерге көп адамдар каршы эмес болсо дагы, ал өзүнүн пикирин айтты да. Ошондуктан муну сразу эле бири бирибизди уруп тепкиге албай, тескерисинче ушул тегерек үстөлгө туруп алып бир талкууларды өткөрүп, бир жалпы позицияларды иштеп чыкканга аракет кылып, анын элдин баарын сабырдуулукка, токтоолукка чакырып, болгон маселелердин баарын ушу жакшы позитивдик багытта чечкенге аракет кылыш керек го деп ойлойм да.
Кеңешбек мырза, конституциянын биринчи беренесинин биринчи пунктунда Кыргызстан мамлекеттик башкарууга дин аралашпаган мамлекет деп жазылып турат. Бирок жогорку кеңеште атайын бир эмес эки намазкана бар. Депутаттар ишин таштап намазга чуркашат. Ант бергенде айрым депутаттар, министрлер дагы керек болсо, конституцияда жазылган анттан мурун Курандын сүрөсүн окушат да. Эмне үчүн ушундай конституцияны бузган көрүнүштөргө чара көрө албай жатабыз?
Эми мындай да, биз демократия заманында жашап атпайбызбы? Ошондуктан ар кимдин позициясын, жүрүш турушун түшүнүү менен кабыл алышыбыз керек го деп ойлойм да. Албетте конституцияда ошондой жазылганы менен эми биз кыргыз эли баягы ислам дининдеги элдердин бирибиз да. Анан биз мындай светтик мамлекетпиз деп туруп эле динди такыр эле чектен чыгарып коюуга азыр мүмкүн эмес да. Бирок ошол эле мезгилде ушу дин алып баруу жагынан мамлекет тарабынан, мамлекеттик бийлик тарабынан баягы толук кандуу комплекстүү иш чаралар жүргүзүлбөгөндүгүн айгинелейт да. Албетте дин алып баруу боюнча мына мыйзамдар да бар, конституцияда да жазылып турат, башка жоболор да бар, баардыгы бар. Бирок ошолордун аткаруусунда көп жетишпегендиктер бар экендигин айгинелейт да. Ошондуктан менин оюмча көп жерлерде мамлекеттик жана дин комиссиясыбы, муфтиятыбызбы ошолор өз ара сүйлөшүп алып, жалпы жүрүш туруштун ушул багыттагы жоболорун иштеп чыгып, ошолордун баарын элге түшүндүрүп, ошолорду мындан ары өркүндөтүп өстүрүү боюнча, кандайдыр бир курч маселелерди болтурбоо боюнча алдын ала профилактикалык иштерди жүргүзүүдө көп кемчиликтер бар экенин айгинелеп атпайбы? Ошондуктан бул тарапта сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, жалпы жоболорду иштеп чыгып, анан ошолорду киргизе турган болсок, мындай курч ситуацияларды алдын алууга болот деп ойлойм.
Жаштардын, анын ичинде аялдардын динге берилип жаткандыгына алардын билимсиздиги себеп. Билимсиз жаштар вот чоо ажы сыяктуу дин аалымдарын кудайындай көрүп, алардын айткандарын илгиртпей аткарууга даяр турушат деп жазып жатышат да социалдык тармактарда. Ушул диний ишеним менен жарандык жоопкерчиликти айкалыштыруу үчүн билим берүүдө чукул бурулуш кадамдар зарылбы, же мамлекеттин коопсуздугу менен бекемдигин биринчи даражага койгон идеологияны күчөтүү зарылбы?
Эми бул жерде бир нерсени экинчи нерседен ажыратуу кыйын да. Вот. Албетте мамлекеттик дин саясаты болушу керек, ал бар деп койсок болот. Тиешелүү жана мыйзамдар иштелип чыгарылганда ошонун аткарылышы кандай деңгээлде, ошол жагына да көп көңүл буруш керек го деп ойлойм да. Анан кийин балдарыбыз болобу, жана жаш жигиттерибиз, кыздарыбыз болобу, аялдар болобу, эми динге ишенүүгө, дин тутууга, карманууга алардын толук укугу бар да, ага эч ким бөгөт кое албайт да. Бирок ошонун баары канчалык мыйзам чегинде, закондун алкагында болуп атат, ошол жерде болуп аткан ойлор же болбосо жүрүш туруштар мыйзам бузууга алып келбейби, ошол жагына абдан чоң көңүл буруш керек болуп атпайбы? Ошондуктан албетте мамлекеттик идеология, бул жерде дин мамлекеттен бөлүнгөндөн кийин албетте мамлекеттик идеологияда динге дагы чектелген бир каражаттар бар да. Ошондуктан мына дин мамлекеттик саясатты жүргүзүүгө аралашпаганы менен, бирок дин бүгүнкү күндө идеологияга абдан чоң таасир берип атат. Ошол эле жүрүш турушубузду алалы, үрп адаттарыбызды алалы, ислам булактардан алынган ар кандай салт санааларды алалы, ошонун баардыгы бизге чоң таасир киргизип атат да. Ошондуктан ошо дин менен мамлекеттик идеологияны айкалыштырып, ошо бири бирин толуктап, жакшы жакка өнүп өстүрүүгө гана багытталган көп аракеттер жасашыбыз керек экенин мына көргөзүп атат бул ситуация. Ошондуктан бул жерде баягы жараны тырмап, курч маселелерди көтөрүп чыгып, анан ошолду жалпы талкууга алып, экиге үчкө бөлүнүп алып чабышып согушту болтурбай, наоборот, тескерисинче позитивдик, конструктивдик элдин, коомдун кызыкчылыгына жумшалган күч аракеттерди кабыл алуу экенин баары айгинелеп турбайбы? Ошондуктан мен ойлойм, бүгүнкү күндө парламент болгон укуктук нормативдик базанын баарын анализдеп чыгып, кайсы жеринде кем карчы бар, ошону толуктоого толук аракеттерин жумшашы керек. Керек болсо жаңы мыйзамдарды кабыл алыш керек. Ал өкмөтүбүз болсо бул оперативдик башкаруу органы да. Ал ошо бүгүнкү күндө ситуация кандай кырдаалда, эмне үчүн ошо оперативдик чара көрбөйт? Ошондуктан жанагы комиссияларды түзөбү, жана комитеттерди иштетеби, тез арада реалдык ситуацияны карап чыгып, ошону анализдеп, анан керек рекомендацияларды тиешелүү органдарга бериши керек да ошонун аткарылышын көзөмөлгө алыш керек. Ал эми мамлекет башчыбыз болсо, мамлекет башчысы президент, ал жалпы закондордун кандай деңгээлде аткарылып атат, канчалык мамлекеттин элдин кызыкчылыгына жооп берип атат, ошону контролдоп керек болсо тескер ала турган адам да. Ошондуктан мамлекет башчыбыз да ошолорду тыкыр контролго алыш керек деп ойлойм.
Кеңешбек мырза, ушул акыркы окуялар коомдун аң сезимин калыптайт да, массалык маалымат каражаттары жана анда иштеген журналисттер. Анан ушул окуяларда журналисттердин бейтарап болбой, бир тарапка ооган материалдарды жазышы бир өзгөчө пикирди дагы жаратып жатат да, муну өзгөчө көрүнүш, буга дагы кандайдыр бир чараларды көрүү зарылдыгы бар деп ойлойсузбу?
Эми мындай да, бизде демократия заманында жашап аткандан кийин журналисттер дагы өз укуктарын же болбосо баягы кандайдыр бир өзүнүн профессионалдык бир аткактын тегерегинде иштеп аткандыгын дагы өзүлөрү көргөзүп атышат да. Ошондуктан бул жерде журналисттерге дагы массалык маалымат каражаттарына дагы бир нерсени таңуулап күчкө салуу кыйынго деп ойлойм да. Ошондуктан бул жерде эле кайра эле айтып кеткендей, мамлекеттик дин саясаты ачык айкын түшүнүктүү болуш керек. Анан кийин баягы орус туугандар айткандай правила игры деп коет, ошол эки оюндун эрежелерин баары таптак болуш керек. Эгерде сен белгилүү бир чийинден чыгып кетсең, ага жооп беришиң керек. А калган нерсенин баары мыйзамдуу рамканын ичинде болуш керек деп ойлойм да.
Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыздар. Кумтөр долбоору боюнча жаңы жагдайлардын пайда болушуна байланыштуу 2003-2004 жылдары жана 2009 жылы түзүлгөн келишимдердин мыйзамдуулугу кайрадан каралып чыгыш керектигин президент башкы прокурорго тапшырды. Коопсуз шаар долбоорун милиция жалгыз ишке ашыра албайт, бул үчүн жергиликтүү бийликтин колдоосу керек деп билдирди ички иштер министри Кашкар Жунушалиев. Биркен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешили Арландадагы кумсалар клубундагы кыргынды кысынга алып, сексуалдык тандоосуна байланыштуу адамдар тобуна жасалган чабуул деп атады. Казакстандын ички иштер министри Калмухаммед Касымов 14 июнда Актоо облусунда жана шаарында абал турукташканын билдирди. Француз полициясын жана анын жубайын өлтүрдү делген адамда жана анын жарандык никедеги аялынан жогорку даражагы аткаминерлердин жана полиция кызматкерлеринин тизмеси табылды. Бул жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Азыр Арай Көз Чарай талкуусунун экинчи бөлүгүн угууга чакырабыз.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай Көз Чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн диний сабырдуулук менен чыдамдуулукту, бири биринин ишенимин сыйлоо маданиятын тарбиялоо үчүн эмне кылуу керек деген маселени талкуулап жатабыз. Биздин талкуубузга Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы башчысы Кеңешбек Дүйшүбаев, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын кызматкери Нурбек Шамралиевдер катышып жатышат. Нурбек мырза, мына жума намазды окуу үчүн түштөнүү убактысын узартуу жөнүндөгү мыйзам долбооруна байланыштуу чубага ажынын билдирүүсү кыргыз коомунда кандайдыр бир деңгээлде бышып жаткан бир проблеманы, көйгөйдүн көрүнүштүн бетин ачкандай болду деп эксперттер баса белгилеп жатышат да. Чубак ажы менен жанар депутат Жанар Акаевдин кайым айтышуусу абалдын андан дагы опурталдуу экендигин бышыктады көрүнөт. Ушундан улам коомдо диний ишеним менен бирге Кыргызстандын жараны катары жоопкерчилик, милдетти билүү, сезүү маданиятын калыптандыруу аракетин тезинен көрүү зарыл болуп калдыбы?
Бизде билебиз, дин туту эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзамда деле эле негизи биздин баягы мамлекеттик принциптерде диний кызматкерлер диний мамлекеттик саясатка аралашпоо деген принцип бар. Мынакей ушундан улам азыркы учурда айрым жерлерде ушул принциптер боюнча агартуу түшүндүрүү иштерини албетте биз коомго жеткизишибиз керекпиз.
Ушундай тезинен чара көрүүлөр зарылбы?
Эми
жаран катары биринчи кезекте мамлекеттин алдында милдети дагы, укугу да бар жаран катары диний ишеним менен бирге айкалыштырууну калыптандыруу зарылдыгы бышып жетилдиби?
Эми карасаңыздар, жарандар ар бир учурда өзүнүн баягы ой пикирлерин айтканга укуктуу. Бирок бул жерде маселе мындай болуп атпайбы? Диний ишмерлер же диний кызматкерлер ушул мамлекеттик саясатка аралашып сын берип баа берүү, бул биздин ушул мамлекеттик принциптерде айткандай терс көрүнүштөр да биздечи. Анан кийин деги эле коомдо ушул айтканда агартуу иштерди түшүндүрүш керек. Анткени мамлекеттин өзүнүн түзүлүш түшүнүктөрү бар, дин кызматкерлеринин да өзүнүн жаатында ишмердүүлүктөрү бар. Ушуларды бири биринен мындай карама каршы келтирбөө маселеси болуп атат да мыкта.
Сиз оюңуз барбы, Кеңешбек мырза, айта бериңиз.
Мен ойлойм, бүгүнкү кырдаалда тез чукул чараларды көрүш керек. Анткени эгерде биз бүгүн кечиксек, эртең мындан да жаман курч абалга келип калышыбыз мүмкүн. Ага акыркы мезгилде Европаны айтпай эле коеюн, жакынкы эле коңшубуз, бир тууганыбыз Казакстан мамлекетинде болуп аткан окуялар айгинелейт. Бизде дагы элдин арасында мына жүрүп атабыз, элдин пикирин билип атабыз, мына элдин арасында нааразычылык көп. Анткени биздин көп туугандарыбыз жана ислам дининде жүрүп ошонун арасында радикалдуу көз караштагылар жылдан жылга көбөйүп бараткан эл өзү эле айтып атат. Ошондуктан бизде баягы салттуу дин багыты деген бир багытыбыз бар эмеспи? Ошол экини өркүндөтүп өстүрүш керек экен, ошону элге тереңдетүү керек экен айгинелеп атат. Ушунун окуянын баары айгинелеп атат да. Эгерде биз бүгүн чара көрбөсөк, тезинен өкмөт тарабынан, парламент тарабынан, президент тарабынан эртең ал акыл мындан да кыйын болуп кала турганы айдан ачык.
Нурбек мырза, ислам дини тынчтыкка, сабырдуулукка чакырган дин деп айтылат э. Анан эң билимдүү дин аалымы деген чубага же ачуу калдырдыбы, же бирөөлөрдүн буйругун аткардыбы? Айтор улуттук коопсуздук комитети эскертүү бере тургандай билдирүү менен чыккандан кийин социалдык тармактарда өтө кооптуу чакырыктар жасаган адам дагы болууда. Өзүңүз аны окуп жатсаңыз керек. Албетте ага Кыргызстандын сөз эркиндиги жол берет. Бирок андай ачуу чакырыктар коомдо карама каршылыктарды күчөтүп жибербеш үчүн кандай аракеттер зарыл деп ойлойсуз?
Туура баса белгилеп кеттиңиз. Бул ислам деген арабчада саляма деп баягы тынчтыкка чакырган дин болуп айтылат. Анан кийин азыркы учурда ушу ороза айында деги эле бүткүл диний кызматкерлер болсун, имамдар болсун ушу орозодо баягы тынчтыкка, биримдикке чакыруу максатын көздөш керек негизичи. Анан кийин ушундай айрым ушул дин кызматкерлери ушундай баягы курч сөздөрү менен өздөрүнүн пикирлерин белгилеп жатат. Бул туурасын айтканда мындай аша чабуу болуп эсептелинет. Ошондуктан азыркы учурда ушул массалык маалымат каражаттарында болсун, ушул мечиттердин жума намаздарда болсун, ушул бир эле багытка көңүл буруш керек. Ушул баягы эл арасында тынчтыкты, биримдикти сактоо ушул исламдын туура болгон негизги принциптерин айтуу менен ушул орозо учурунда болсун, деги эле коомчулукка ушундай бир жакшы баягы бейпилдикти сактаган ой пикирлерди исламдын ичинде баягы Куран хадис аяттарын ушул бейпилдикти үгүттөгөн осуяттарды айтуу менен ушул орозо айынын өткөрүүгө максат алыш керек да негизи.
Рахмат. Нурбек мырза, мен 2006 жылы күзүндө Рысбек Акматбаев өкмөт аянтына боз үйлөрдү тигип алып бийликке ультиматум койгондо Кыргызстанды башкарам деп жүргөн бир топ билермандардан, аткаминерлерден бул эмне деген көрүнүш деген суроого жооп ала албай койгом. Бул жерде ал кезектеги бийликтин башында ким тургандыгы жөнүндө сөз жок. Албетте кеп мамлекеттик бийликке барып мамлекеттүүлүккө шек келгенде эл башы болом деп жүргөндөрдүн башын катканында болгондо, азыр да диний кырдаалга, анын кесепеттерине тарыхый баа берип, элди баш тоголотуп ойлонууга чакырган адамдардын аз болуп жатышына эмне себеп деп ойлойсуз?
Биринчиден, эч качан ким болбосун, бул динин кызматкери болобу же башка мындай диний чөйрөдө аралашпаган жаран болобу, эч качан мындай бир мамлекетке бир ультиматум коюу максатында же бир нерсени таңылоп ушул бийликке күч аркылуу келем деген бул принциптер биздин мамлекеттик түшүнүктө жана конституцияда баса белгиленген. Бул туура эмес, терс көрүнүштөр да, жат көрүнүштөр. Ал эми бул бийлик менен жарандардын ортосунда кандай бийликке келүү процесси? Бул жарандар кааласа ушул партия түзүү менен шайлоо процесси менен бийликке келип өзүнүн программасын көрсөтүп шайлоодо эгерде жарандар аларга добуш берип өтүшсө анда маселе жок да, мындай айтканда. Ошондуктан эч качан бийликке баягы күч аркылуу келүү бул туура эмес деп эсептелет да.
Азыркы реалдуу көрүнүштөргө эмне үчүн көп аттуу баштуу адамдарыбыз оор сасыпай жатат?
Эми конкретный түрдө бул жерде айтыла турган болсо ошого жараша жооп берет элек, бирок мындай жалпысын айтканда бул жерде эми өзүбүздөр билебиздер, кээ бир жерде баягындай диний билими балкимдер баягы жетишсиздик болгондугу байкалса мүмкүн, жана башка айрым себептер болуп калышы мүмкүн да.
Кеңеш Мырза, мына азыр Кыргызстанда орто мектепти айтпаганда 50 ашык жогорку окуу жайлары бар. Аларда диплом алган адистерди эмес, эң ириде билимдүү, маданияттуу, келечекти салмактай билген атуул катары тарбиялоо багытын тезинен ишке киргизүү зарылбы?
Бул жерден Бүбүкканын биринчи суроого мен кичине бир кыстанма айтып коеюн дедим эле. Чынында эмне үчүн биздин көп аткан минерлерибиз жана өзүнүн позициясын ачык айтуудан бутактап атышат? Биринчиден бул өзлөрүнө жоопкерчиликти алгылары келбейт. Ошондуктан жоопкерчиликти алгысы келбесе жооп бергиси да келбейт. Башкаргысы келет, жооп бергиси келбейт. Ошондуктан бул жерде ар бир багытка министерстволо, ведомстволо башында турган адамдын жоопкерчилигин караш керек. Биз болсо көнүп калганбыз, башкаргыбыз келип эле мына 25 жылдын ичинде 28 өкмөттү которудук, 4-үнчү президент менен иштеп атабыз. Президенттерибиз дайым эле өкмөттү сала берип эле анан парламент күнөөлүү, өкмөт күнөөлүү деп ошо күнөөлүүлөрдү издейбиз. Ошондуктан президент баштап акыркы айыл өкмөтүнүн депутатына чейин ар ким өзүнүн участкасына жооп бериши керек, жоопкерчиликти көтөрө билиш керек. Эми экинчи суроо боюнча, албетте биз бала бакчадан тартып, бала төрөлгөндөн тартып тарбиялашыбыз керек. Ошол тарбияны бала кезден канына, мээсине сиңирбесек чоңойгондо кандай болуп калары белгисиз. Ошондуктан бул тараптан дагы камтылган комплекстүү программаны иштеп чыгып, бала бакчадан тартып адамдын өмүр өткөнчө ошол мамлекеттинби, ошо жакшы тарбия таасир иштердинби, же болбосо ата бабанын айткан мурасынынбы, каада салтын, ошонун алкагында болушу керек деп ойлойм.
Рахмат. Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз.
Саламатсыздар.
Саламатсыз.
Талай Бишкектен.
Айтыңыз.
Ушул маселени чындыгында абдан кеч козгоп атат өкмөт тараптан. Азыр госслужба деп коебуз го, ушул жакта дагы ушул динге баягы берилди деп айтканда кандай болуп калат билбейм эми. Баягы ишенгендер көп, ишене берсин, бирок ушул жума намаз күнү жумуш орундарын таштап эле жоголуп кеткендер абдан көп да. Ушуну бир тескерсе бирок чындыгында, же болбосо ошондой законду кабыл алып туруп тана түшүбагын чындыгында, же болбосо мындай көбүрөөк уландырып бериш керек да, 1 саат болобу, 2 саат болобу.
Рахмат. Нурбек мырза, сиздин берер жообуңуз кандай?
Жаран катары биринчиден туура мамлекеттик кызматта тартип бар да. Иштин баштоосу, иштин бүтүүсү, баягы түшкү
жоопкерчилиги бар да.
Жоопкерчилик бар.
Белгиленген.
Белгиленген. Бирок мен ушул учурга чейин ушул түшкү тыныгууда ушул жума күнү бир айрым бир кызматкер кетип ишинен баягындай тоскоолдук болгонду же бир чоң бир чыр чатак айланганын кездештирекмин. Биринчиден. Экинчиден, эгер бизде эле мамлекетте ушу дин туту эркиндиги жана диний уюмдар мыйзамы адам конституцияда деле, Кыргыз Республикасынын конституциясында деле дин тутуу эркиндиги камсыздалган да адамдарга.
Ал белгилүү.
Белгилүү да. Андан кийин бул жерде эгер адам барып жума намазга катыша турган болсо, ишине тоскоолдук болбосо, эгерде бир кандайдыр бир жол берилген болсо,
түшүнүктүү Нурбек мырза.
Жакта эч кандай бир мындай бир тез көрүнүш же проблема чыга турганы болбосо керек деген ойдомуз да.
Рахмат. Сөздү улантып кетсеңиз, мына коңшу Өзбекстан менен Тажикстанда хижап кийүүгө, сакал коюуга тыюу салынды да, Казакстандын жаштары диний кийимдерди кийүүгө каршылык билдирген акцияларды, кыймылдарды уюштуруп жатышат да. Кыргызстанда азыр мектепке бара элек секелек кыздар жоолук салына баштады. Ушул көрүнүштөр да улуттук кийим менен каада салттарды сактайбыз дегендердин каршылыгын пайда кылышы мүмкүнбү? Демек ушулдогу тыюу салуу зарылбы?
Мындайки жоолук маселеси боюнча дейли исламда бул балагатка жеткенден кийин гана жоолук салынат да. Андан кийин балагатка жете элек кыздарга жоолук салуу бул өзү негизи исламдын принциптерине кажети жок, угачы. Андан кийин бул кыз балдар өздөрү балагатка жетип баягы мектепти бүтүрүп университетке тапшырганда анда өздөрүнүн каалоосу жол салынабы, салынбайбы, динди карманабы, карманбайбы, негизи эле ислам динде баягындай мажбурлоо жок да. Өзү Куранда деле айтылат, ля икраха фид-дин дейт, баягы мажбурлоо таңылоо жок да. Ошондуктан мыякта көңүл бир эле баягы тышкы келбетке бурулуп калып атат да. Мен айтат элем, биринчиден негизи эле ислам принциптеринде биринчи баягы илим алыш керек. Илимди, билимди алыш керек.
Бирок алар белгилүү. Азыркы кырдаалдан алдын менин суроомо жооп берсеңиз, кандай дейсиз? Коңшу мамлекеттердегидей бир чек кое зарылбы?
Жалпысынан азыркы учурда бул министрлик, илим билим министрлигинин ведомствосунун тейшелүү болгон маселе. Кандай ушул илим билим министрлиги кандай бир чечим чыгарса, ушул өздөрүнүн баягы тейшелүүгүнө жараша туура болот деп эсептейм да.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер арай көз шарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Бүгүн Кыргызстан улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы башчысы Кеңешбек Дүйшөбаев жана дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын кызматкери Нурбек Шамралиев катышты. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
Ушуну менен программабыз соңуна чыкты. Анын Прага студиясынан мен Айданбек Акматуулу алып бардым. Саламатта болуңуздар.